Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Veslač Božidar Veljković bio je 12 puta prvak Jugoslavije i šesti na evropskom prvenstvu u dvojicu sa Predragom Savićem. Zbog nepravde je relativno rano završio karijeru, ali to mu je pomoglo da očvrsne karakter. Sećanja na pripreme na Adi Cigali u snegu do pojasa, na pobede i poraze, na anegdote, druženje sa poznatim ličnostima, putovanja po inostranstvu, još više učvršćuju ljubav prema sportu kojem je posvetio mladost.
Moj otac je bio trgovac u kolonijalnoj radnji, imao je svoju radnju na bulevaru, to je ona Matijević preko puta pijace Đeram. Majka mi je bila domaćica, inače znala da šije, to nije bilo zvanično, nije radila u nekoj firmi, ali to doprinosilo da se porodica nekako preživi. Rođen sam 42. godine u Beogradu, završio sam osnovnu školu, gimnaziju i fakultet u Beogradu. Po zanimanju sam diplomirani inženjer tehnologije. Počeo sam da se bavim veslanjem 1958. godine, tako što su neki momci sa veslačkog kluba Partizan došli u moju školu, to je 14. gimnazija, u kojoj je profesor fizkulture bio Demšar, košarkaš, i on je voleo da decu šalje u sport. Tako da je on rekao, evo izvolite ko hoće da ide na veslanje, a ja sam tada kao mali bio debeo i svi su me zafrkavali debeli, 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 i ja sam teo da nešto da dokažem. I ja sam se rekao, evo ja ću, iako nisam ni znao gde idem, ni kakav je to sport. Kada sam otišao na veslački klub Partizan, to je normalno bilo čamcem preko Tonji Špicade, nije postojalo ništa kao što sada postoji, tu su me primili jako lepo neki treneri, ja sam nažalost tim prvima zaboravio ime, jer su nekako brzo nestali posle toga, što je nama bilo jako žao, znam da smo ih mi čak tražili po gradu i tako dalje, ali to su sve neke bolesti početka nekog grada, nekog sporta i tako dalje. Veljović Milan, tako smo ga zvali Šole, on nam je bio trener, a pod rukovodstvom Jože Ropreta.
Kako Ada izgledala 58. kada ste vi počeli da se bavite veslanjem?
Kažem da sam ja te godine bio prvo na radnoj akciji baš na Adi Cigali. To su takve šume bile da vi niste mogli da prođete, i rastinje i sve ostalo. I mi smo to krčili, a to je bilo na nivou današnjeg onog banđija. I malo, malo više gore. Znači, hoću da kažem da je Ada tada bila malo divlja. Imala je ona neke svoje lepote i tada, ali to nije bilo uređeno. Dosta često je Ada plavljena, Tako da je naš klub bio podignut kao sojanica. Dva puta sam doživio da je voda došla da prekriva osnovnu gore ploču koja je postojala, znači jedno 10 cm, a pošto smo mi tamo imali i domara koji ima svoj stan, u njegov stan je ulazilo 10 cm vode. Veslački klub Partizan je napravljen između ostalog, to su vojnici napravili, oficiri, ali su napravili sa nekim motivom kao da Tito patron i da Tito gliser bude u tom hangaru, i što je stvarno i bilo, taj Tito gliser je bio u hangaru, a preko puta Partizana bila Krajina. I tu su se događale interesantne dogodovštine. Mi smo se ispod Krajine ukrcavali u čamac.
Krajina je brod.
Brod, Titov brod je to bio. On je s njim paradirao u ono doba, kad nesvrstani, šta zna.
Po rekama, da.
Da. Mi smo tu prolazili ispod, nekako ispod te zadnje krme, pošto se smenjivala vojska na svaki 3 mjeseca, onog mjeseca kad se izvrši smena, mi kad dođemo, oni repetiraju pušku i neće nas pustiti da pređemo, jer ne možemo pored broda da stojimo. Dok se ne razjasnimo s oficirima, dok im ne kažu da mi tu svaki dan idemo i tako dalje, mi onda ne možemo, no mora da idemo okolo, da idemo čak dole i tako dalje. Tako da smo imali i te peripetije sa njima. Posle kada je napravljen Pontonski most, to je bilo lakše i tada je počela da se uređuje i počeli su ljudi da dolaze masovno tamo. Onda smo imali jednu dogodoštinu s nekim profesorom biološkog fakulteta, mislim nije veslao pre toga, ali je došao kod nas, čuje veslanje i stalno se raspitivao šta bi on mogao da uradi, da malo se poboljša, da malo fizički stekne neku snagu, nešto. I onda ga je Mangupir nagovore, kaže, kad idete preko Pontonskog mosta, vi onda pružite dugačak korak, raširite ruke i tako idete. I kad je došao do kraja, vojnik repetira pušku i kaže, pođite sa mnom. I odvede ga kod oficira, kaže, ovaj je merio Pontonski most, sad ćemo da ga uhapsimo. I onda više nikad nije tako prelazio preko Pontonskog mosta, išao je ko sav normalni svet. Početku, dok još nismo dostigli neki stepen treniranja značajnijeg, mi smo pravili tu neke društvene okupljanja, pa smo dolazili sa našim devojkama, drugaricama, imali smo neki gramofon koji smo koristili, svi smo iz jedne vangle jeli salatu, jer smo to imali, drugo nismo imali, i svi smo bili zadovoljni. Jer smo svi bili isti u svojoj nemaštini, znači nije bilo razlike između nas. Onda je tu došao Aleksandar Stanović, inače pravnik, koji se razboleo na plućima, onda mu je lekar rekao, a samo može veslanje da izvuče, i on je došao da vesla, i bio je dosta dobar veslač, ali sem toga bio je dobar glumac, jer je bio amaterski glumac na Čukarici, i umeo lepo da peva, i mi smo ga zvali kulturni radnik sa Čukarice, koji nas uvijek zabavljao tako kad su neke dugodoštine.
Pomenuli ste Aleksandra Stojanovića, ali znam da je bilo još poznatih ličnosti. Ja se sećam da je Peđa Ristić, Peđa Isus, član Medijale, inače arhitekta, imao sojenicu. Braća Vujsić, Duja i Pavle su također bili na Adi. Ko je sve to bio od poznatih ličnosti?
Rekli ste, dobro, Isus je imao na Adi Međici, ima i danas, mislim, tamo tu sojenicu. U moje doba tamo su dolazi Pavle i njegov brat Duja, dolazio je Bora Todorović, dolazio je Dragan Nikolić. Ja sam inače znao Dragana Nikolića, a kako, ja sam rođen u Saje Kovačević, odnosno sada Mileševskoj, a preko puta mene je bio Bata Živojinović. A Bata Živojinović je bio stariji od nas i onda nas postroji tamo, vadite lovu, idete mi kupite cigare. Ko ima, ko nema, on mu da i morali smo mu kupimo cigare, a tad je bilo, mi su sedeli na ivičnjacima po ulici i svaki ćošak imao svoje društvo. A kada je Dragan Nikolić, koji je radio gore u Beogradskom dramskom pozorištu, silazio dole, onda ga bata zove gde si glumac, a onda smo i mi svi ga zvali gde si glumac, jer smo računali kao eto ide tamo, ali šta će bude ne znam, međutim on je postao svetska ličnost što se tiče glume, ali eto tako mi smo se sa njim sprdali i zaprekavali. Tako da su i oni dolazili na klub i tamo su normalno stvarali jednu divnu atmosferu, sa njima uvijek bilo lepo, pošto su normalno i načitani i znali su svašta o tome. Oni su pravili apsolutno čuda, drugo imali su svoje čance, onda su išli sa tim čancima, pa je čak imao onaj veliki brod koji je sniman, koji je tamo bio. Tako da su oni svi uživali po tome, iako je to tada još bilo vrlo primitivno i nisu to bile jahte ko sada, nego obični drveni čamci i ostalo, ali oni su imali duha i mi smo s njima stvarno uživali dok su se oni tu oko nas nalazili, vrteli i tako dalje. Sad vam kažem, kada se Ada poplavi, mi smo išli između drveća sa čancima. To je s kajakom vrlo lako, međutim sa dvojicom to je dosta teško, jer on ima vesla koje idu sa strane, ali smo Peđa i ja postali umetnici za to i onda smo išli kroz Adu i tako, ispitivali Adu. To je više bilo, da kažem, dečački onako, nego da smo mi nešto ispitali. Pošto tada zime bile drugačije nego sada, bilo je snega puno, a da se napuni snegom, a imali smo trenerke pamučne, koje su bile dobre ovako, međutim pijele su vodu. I onda mi trebamo da prođemo kroz sneg, da napravimo prtinu, a išli smo gde sad ragbi igralište, to smo zvali prerija, i mi dotle odemo kroz sneg do pojasa, tamo utabamo i igramo fudbal. I vratimo se nazad, normalno svi mokri, a da bismo se noge kao spasli, uzeli smo najlon kesu, pa preko čarape u patiku. Čak ni to nije suvo jer se oznaje, ali to bi trebalo bude suvo, sve drugo je mokro. Onda smo dobili tu čaj, to je najviše što smo mogli da dobijemo, a to je bila naša domarka, tetka Ljuba, i ona nam skuva čaj i mi dođemo popijemo čaj. Onda ako ima gasa istuširamo se, ako nema gasa idemo kući pa gledamo šta ćemo, a i kod kuće nismo baš uvek imali kupatilo jer je tako vreme bilo. Mi smo zimi trenirali u halama, u vojnu gimnaziju smo išli, išli smo na DIF. Tu smo imali zakupljene hale i obično to je bilo noću od 10 do 12 ili 9, kad su jeftinije. Tu smo trčali, igrali košarku, dizali tegove i radili razne vežbe oblikovanja. Tu smo u stvari, što danas ne rade, to je jako dobro, tu smo mi dizali mnogo tih tegova, to je nam upropastilo kičme, tako da sad imamo problema. Znam da smo po 5 tona za trening dizali. Na primjer, 50 kila dižete u serijama 100 puta, šta je znam koliko puta i tako dalje. A dizali smo i maksimalne terete, tu je Peđa bio u izbačaju takozvanom bolji od mene, 105 kila izbacivo, ja sam 100 kila, ali u dizanju nogama ja sam 160, on 155, tako. To je sve nepotrebno, to danas se ne radi tako, danas je sasvim druga tehnologija, a sem toga, danas je sve uznapredovalo, tako da oni imaju faktički veštačke simulatore ergometarske, gde se čak pravi prvenstvo, sad će biti u Zrenjaninu prvenstvo na ergometrima. Znači, to mi nismo imali i jedva smo čekali april, tada je bila prva regata i obično posle te regate su nas bolela pluća jer veslamo na hladnom i onda se nahladimo. To nije bila bolest, to je bilo samo trenutno pola sata, sat je trajalo, možda to zašto vam hladan vazduh prolazi kroz pluća i onda osjećate neku nelagodnost. Mi nismo išli nigde u inostranstvo na treninge, mi smo išli na Bled, to je kad smo reprezentativci postali. Nekada u Splitu, Luku, Lora, tamo je bio Mornar i Gusar i onda smo mi odlazili i tamo.
Questa è mi propria cara, coqueteabas mi vida. Que serán mis espaldas y yo preso por ti. Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida, que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puerta tu paso se abrió? Luna se oculta angustiada, oyendo tu nombre y oyendo mi voz. ¿Qué labios te cierran los ojos? Los ojos que a besos cerré. Auroras que son puñaladas y las rejas no matan, pero sí tu maldito querer. ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puerta tu paso se abrió? ¿Qué luna se oculta angustiada, oyendo tu nombre y oyendo mi voz? ¿Qué labios te cierran los ojos? Los ojos que a besos cerré. Auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sí tu maldito querer.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Veslač Božidar Veljković.
Kao dečak od 15-16 godina koji je počeo da se bavi veslanjem, da li ste imali idola ili uzor?
Ne, zato što ja tad nisam znao ništa o tom sportu, a i generalno o sportu sam malo znao. Znao sam da postoji Stanković, on me onako, kako bih rekao, impresionirao. Zvali su ga ambasador, jer stvarno na terenu je bio posebna figura. Svi su oni nešto radili, ali on je bio posebna figura. Volio sam Bearu, znam jednom kad je Bobek mu šutirao, pa promašio gol sa strane, a Beara pesnicom izbaci loptu napolje u aut, ali nije išla uopšte u gol, nego kroz mrežu, da ga zaprkava. I onda sviđali su mi se Rajko Mitić, na primjer. Rajko Mitić mi izgledao kod crnacima, crne noge, tako da sam ja njih u prvo vreme dok me otac vodio po utakmicama gledao, ali kad sam ja počeo da veslam, ja sam prestao da idem na utakmice, s tim što su nama iz Partizana davali karte za utakmice po 5-6 karata koje smo mi mogli da koristimo da gledamo utakmice ili da prodajemo. Mi smo to prodavali da bi smo mogli da se prehranimo, jer nije bilo para, nije ničega, i onda smo mi prodamo te karte i onda od toga poboljšamo našu ishranu i tako dalje, kupimo nešto. To je tako bilo tad.
Thank you.
smo tu napredovali dosta brzo, za jedno 3 godine mi smo postali prvi put prvaci države. U početku smo veslali i četverce i dvojice i tako dalje, ali naša osnovna disciplina je bila dvojac sa kormilarom i mi smo počeli da veslamo i za reprezentaciju i onda sam ja počeo da menjam trenere u smislu kad odem u reprezentaciju dođe neki drugi trener, recimo bio je Vrba Luka iz Mornara, Klavora iz Sableda i tako dalje i onda sam shvatio da od svakog trenera ponešto mogu da naučim, tako da zahvaljujući tim izmenama trenera i treniranjima za reprezentaciju koje su se obično događali na Bledu, po 2-3 meseca budemo tamo, onda sam naučio neke nove stvari i mi smo postali ozbiljni veslači, Peđa i ja,
Predrag Savić.
Da, reprezentativci. Veslali smo 10 godina za reprezentaciju Jugoslavije, a bili smo 12 puta prvaci države. Sad samo da vam objasnim, sada postoje seniori, juniori i kadeti. U naše doba su bili seniori, pa su bili elita, to su stariji seniori, i posle juniori i kadeti. Mi smo u tim seniorima i eliti uzeli 12 prvenstva. Kad odemo na državnu veslamo i četverac, i osmerac, i dvojac, i dvojac bez, tako da smo uzeli u nizu godina 12 prvih mesta. Reprezentacija je bila interesantna da se vesla u njoj zato što je postojalo takozvani tromeč Austrija, Nemačka, Jugoslavija. Održavalo se svake druge godine i u drugom mestu. I Peđa, ja smo tu imali prvo, drugo i treće mesto. 3 godine, 3 različita mesta. To je jako bilo interesantno jer se tu ljudi okupljali i posle tih takmičenja, kad je to u Jugoslaviji, okupimo se na Bledu, u kazinu, odnosno tamo gde su se oni krempite i dan danas prave i tu smo pravili jedan doživljaj koji recimo nije bio uobičajen u to vreme bilo gde da se pravi. Peđa Savić je po rezultatima bolji veslač od mene, jer ima medalju sa svetskog prvenstva. A mi smo zajedno bili 6. na evropskom prvenstvu godinu dana pre, ali ja sam morao da prekinem te godine da veslam, da bi završio fakultet. Jer tada se nije živelo od sporta, živelo se od onoga šta ste po zanimanju. I svi veslači su završavali fakultete, izuzem nekih primjerak, ali to može se nazove jako retko, jer u krajnjem slučaju na zapadu se veslanje zvao akademski veslački sportski klub, a ne veslanje samo. Tako da je to uvijek bilo sport studenata. Ja sam završio tu školu, a Peđa je te godine otišao na Bled kao rezerva i te rezerve su osnovale jedan četverac u kome je on osvojio bronzanu medalju. Ima tu interesantna jedna stvar. Kad sam ja prvi put izašao u inostranstvo na takmičenje, ja sam otišao na bulevaru gde je bila Narodna banka, sad ne znam šta je trenutno, i tamo je bio ministarstvo unutrašnjih poslova i mi smo dobili pasoš na 5 dana koliko smo trebali da budemo. Morali smo da ga vratimo čim se vratimo nas i da napišemo izveštaj u smislu gde smo bili, šta smo radili i vraćamo pasoš. I to je tako bilo sve do 70. valjda, kad god smo išli na neko takmičenje, mi smo odlazili po pasoš, daju nam ga, mi ga vratimo. E onda od 73. čini mi se 70. ne mogu sad to tačno vam kažem, ali od tada smo počeli da imamo normalno pasoš kao što sad imamo, prvo na godinu dve, a posle zavisnosti od vojske, dok si oslobođen vojske, a na kraju posle 10 godina kad smo već prematori i umatori.
Kada smo već kod putovanja u inostranstvo, da li je u vaše doba bilo onih komesara, kako su ih zvali, uz ekipu, ili da li su vas savjetovali ili govorili šta da radite, kako da se ponašate kad odete u inostranstvo?
Posebno zaduženih ljudi iz neke uprave nije bilo, ali treneri su nam uvek govorili da treba da se ponašamo lepo i tako dalje, da mi predstavljamo zemlju, da smo reprezentativci, da ne smemo se ponašamo drugačije. Ali moram samo da vam kažem kako je tamo stanje bilo. Mi smo išli u Nemačku, u Austriju i tako dalje, ali mi tamo kad odemo, mi smo smatrani Rusima. Nas su zvali Ivanov. Ja znam, u Karlsruhe na takmičenju nas su zvali Ivanov i nisu hteli sa nama da razgovaraju uopšte, jer smo mi istočni blok, mi smo Rusi i tako dalje. Tako da nas nisu primali tamo u društvo, u smislu da se mi nešto sa njima družimo. Drugo, to nije moglo, jer mi kad odemo tamo, odemo na primjer u četvrtak ili petak, subotu, nedjelju, sutra, vraćamo se kući. Znači, mi nemamo vremena da tamo bilo šta radimo, sem onoga zašto smo došli. Ali hoću da vam kažem da smo mi tada smatrani istočni blok i nas nisu zapadnici primali kao svoje. Mi smo bili u Egiptu na pripremama, ali kao reprezentacija, jer Mita Boranić je bio trener egipatske reprezentacije, a on je inače iz hrvatskog Gusara. I onda je napravio da reprezentacija Jugoslavije ode u Ismailiju, a Ismailija je na polovini Suetskog kanala i tu Ismailije je jezero. I mi smo tu trenirali i išli smo duž Suetskog kanala, rekli su nam kad ne prolaze brodovi i onda smo mogli da idemo tu. I tamo je bila jedna interesantna situacija. Oni su išli i pozdravljali se s nama, važno je da se rukuju i viču Sava, Sava, mislim to je. I sada Zakarije Muhadin je tad bio potpredsjednik vlade i trebao je da nas primi, kao jugoslovenskoj delegaciji, to je tad bio veoma omiljen tamo i tako dalje. Oni stalno idu Sava, Sava, Tito Naser, tako su se pozdravljali. Dolazio mi u predsjedništvo tamo njihovo, tu Zakarije Muhadin bio metar žilet tako mali, a mi smo se dogovorili, pošto oni svi vole da se rukuju i on će se rukovati s nama, ali mi idemo stežemo ruku koliko ko može. I mi smo nas 15-20 koliko nas je bilo, svi smo ustezali ruku, na kraju došao neki otrov koji smo dali, koji nama svima kad stegne ruku mi popada. On ga je stegao, ovaj počeo da skače. I kaže, ovima, kaže, šta god hoće, i helikoptere, i brodove, sve im dajte. Samo da se sklone. I onda su nas oni počeli da vode po Kairu, tad sam video šta drugi nisu mogli da vide. U jednom restoranu bilo je sve od srebra, a za svakog nas kelner. Znam da smo išli u letnikovac Farukov, u kome je sve od alabastera bilo, pa cugelender je alabasterski, onda kad upali svetlo kroz alabaster, to sija. A imao jednu prostoriju, mislim da je mermer u pitanju, crni i beli. I tu je igrušak. I imao je sto koji ima crno-belu od mermera, imao je korpu jednu za đubre belu, jednu crnu, a u spavaćoj sobi, gdje su oni spavali, on je imao na nebu gore oslikan raspored zvezda, odnosno na tavanici. Raspored zvezda, odnosno raspored neba kakav je bio. Kad legne spava, on gleda kao da gleda u nebo. To su neke stvari koje ja mislim da sad se više ne prikazuju, a nas su pustili. I pustili su nas u Keopsku piramidu. Mogu vam reći, ja sad ne bih mogao da prođem, jer to je uzano. I onda jedno vreme idete normalno, onda morate da idete pogrbljeni i onda jedno vreme malte ne kao da puzite. Bilo je osvetljeno, oni su provukli osvetljeno, ali je bilo toliko težak vazduh. Kad sam ušao u taj deo gde je sarkofag, u kome u stvari bude čeo nema šta se vidi, jer je sve pokradeno, to je tako teško bilo za disanje nama koji smo mladi bili. Ja mislim da bi sad tamo umro, ali mislim da su sad nešto drugačije to i vredili, da to nije baš tako. Onda se dogodilo to da smo dobili autobus da se vozimo po Kairu. Dobili smo pratnju u smislu žene od ministra saobraćaja, ili tako nešto, ministarke. Došli smo na jedan veliki trg, to je trg kao što je Slavija ili kao što je Toal, na primjer, gde je puno ulica. I mi smo imali tu privilegiju da dođemo u centar, na skver, da siđemo i svi smo sišli dole i kako smo sišli, stvore se dva koji prodaju tepihe. I jure nas da nam prodaju tepike. Mislim, oni su dosadni jako. i tu je bio neki Bajlo iz Zadra koji je ličio na Rapek i Bajlo s njima pregovara. Krenuli smo od 25 funti, ali kako idemo u krug, kako od koje ulice, sve se skidaju funte, skidaju i došli smo do 3 funta. Kad smo se vratili do autobusa i kaže njemu Bajlo, znaš šta, hoću da kupim, ali ne znam da kakav je kvalitet, ajde prostri ovde da mi to pregazimo preko toga. I on prostre ovako to dole, pregazili svi teko, a konverzacija se događa na italijanskom, nemačkom, engleskom. Završava se to i Bajlo kaže, znaš šta, ipak mi se ta boja ne sviđa, ja to neću da kupim. I mi ulazimo unutra, zatvoramo vrata, a onaj Arapin prodavac otvori i pošalja sve u majčinu i zadzuri. A ova žena,
na srpskom,
a ova žena kaže, vi ste prvi koji su njih zeznuli. Kaže, oni mene prevare, a ne vas.
Govorite već o putovanjima, kako je izgledao transport čamaca, to je kabalsto vozila?
Da. Ti čamci su se transportovali železnicom. Preko puta naše kluba je, sad je tamo onaj naftni terminal, pa i više nije ni to, ali tu je bila i železnička stanica. Tu nam doteraju vagon, nije zvanična stanica bila, ali mi naručimo i one nam doteraju vagon, ravno na plat. Onda mi uzemo sanduk od osmerca ili od četverca, drveni, i plivamo s njim preko Save i tamo ga iznesemo i stavimo na vagon. A onda uzmemo čamac, pa s njim preplivamo tamo i njega stavimo tamo, zakucamo i zatvorimo. I tako ređemo čamce, a pošto to putuje do Bleda nedelju dana, neko treba da prati to, jer usput je bilo ljudi koji su bili zainteresovani da vide šta je to unutra. Onda su išli Era i naš Pajat, domar iz Smedereva i domar iz Partizana, s tim što Era ponese balon vina, a Paja balon rakije. Oni naprave šator na tom istom vagonu, sede tu i putuju nedelju dana i dolaze na Bled. Do Bledu su već prazni baloni. To nije dugo trajalo, to je jedno, dve, tri godine. E onda su napravljene prikolice i onda su počeli čamci da se transportuju prikolicama i na kraju su napravljene moderne i moderni čamci. Jer ti čamci u naše doba su bili drveni. Oni su bili od vrlo tankog drveta napravljeni i u čamac je smelo da se stane samo na određeno mesto gde je nogostup bio i gde su bili ukršteni daščice koje su držale to i držale su u stvari da se čamac ne raspadne. A ukoliko bi neko promašio, on proleti kroz čamac, probije ga, ali imali smo majstore koji su to umeli da zakrpe i retko je do toga dolazilo jer su svi treneri odmah nam to utuvili u glavu da moramo tu da stanemo. Naše vreme čamac, mi smo dobili jedan empakero, to je bilo tada Mercedes među čamcima od Saveza, normalno, on je to kupio i dao je nama na korišćenje, smo bili u reprezentaciji i stvarno je to bio kvalitetan čamac. Tada kad kupite, on vam traje 3, 4, 5 godina, sada međutim se menjaju čamci skoro svake godine. Prvo prave se prema ljudima, drugo inovacije su neke i tako dalje. Mi smo imali osmerac 20 godina, nismo ga menjali. Mi smo sad kupili osmerac i to smo kupili neki kineski koji je bio nešto jeftiniji, ali nije ništa lošiji od nekih skupljih i poznatijih. I vesla su bila drugačija, sad su vesla od Kevlara, sad su vesla 400 grama, 500 grama, a moje veslo bilo 4,5 kilo. Razlika u težini čamaca. Sad je ograničena, FIZA je ograničila težinu čamaca. Mora minimalna težina da postoji. Tehnika je tako išla da bi napravila vrlo, vrlo lake čamce. Oni koji su bogatiji, koji imaju te čamce, imali bi prednost. Ovako su svi izjednačeni, jer FIZA traži da ti čamci imaju određenu kilažu. Zna se tačno koliko za skif, koliko za smerac, koliko za četverac.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Veslač Božidar Veljković.
Mi nismo veslali u tim lošim vremenskim situacijama. Mi smo, kažem vam, počinjali u aprilu. U aprilu su retko bile magle. Ako dođemo na trening i bude magla, nije prepreka. Veslamo po tome, ali onda obično imamo pratnju sa motorom i tako dalje, pa onda trener koji ide gleda gde idemo i tako. A i nije bilo tolikog prometa koliki je sad. Tako da je Sava bila prazna. Neki brod, kad prođemo, mi idemo pored obale, tako da brod nam ne bi smetao u tom slučaju.
Rekao ste, treneri vas prate na čamcima, ali nije to sigurno svaki put bilo. Da li je bilo zabušavanja?
Bilo je, svakako je bilo zabušavanja. Znate kako, dođe vam dan kad vam nije ni do čega i onda lepo sednete i počnete da veslate, idete. Ako nemate trenera, onda otaljavate to. Ako je trener tu, onda sa nekom mukom to uraditi i tako dalje. A bilo je dana kada mi je išlo sve kako treba. Mislim, to je normalno. Ja se sećam, ja nisam voleo da trčim. A mi smo zimi imali od Partizana, trčimo do golfa, tamo po ovoj stazi sada golfa koji ima, i vraćamo se nazad. Trčali smo uzbrdo i vraćamo se nizbrdo. E, ja sam tu 2-3 puta autostopom prošao to i vratio se nazad, a onda sam sačekao da oni odađu, pa ja došao s njima.
Veslački treninzi znaju da budu monotoni, što je samo čamac, voda i nebo. Kako ste izbjegavali dosadu, monotoniju?
Spolja gledano to je tako. Međutim, pošto ste vi u prirodi, vi veslate pored obale. Tu se smenjuju splavovi, smenjuje se pogled, smenjuje se okolina. Tako da nije to dosadno kao recimo kad plivate, pa stalno imate istu stvar, tamo levo, desno, levo, desno. Mada ima ponekad i te monotonije. Onda razbijemo time što, na primjer, ako smo sami, bez kontrole, onda odemo, na primjer, gore do Špicava Ade, onda tamo napravimo neke manifetluke ili izađemo iz čanca ili uđemo u čamac ili nešto gledamo, zazivamo i tako dalje. Kad smo sa trenerom, to ne možemo i onda jednostavno ni ne primećujemo da nam je dosadno, jer nas ovaj stalno dribla nešto, te ovo, te ovo, te ono, te, tako da to prođe u trenu.
Koliko ste otprilike godišnje veslali kilometara, što na treninzima, što na takmičenjima?
Znate šta, ja ću sad to da slažem, ali mislim da je bilo oko 3-4 hiljade. Danas to bude 15 hiljada, čini mi se. Jer oni preko cele godine veslaju, znači, mnogo više nego mi. Jer jednostavno to je tako bilo. Taj se sport upražnjavao svuda u svetu preko leta. Znači, zima nije postojala. To je sad u zadnje, ne znam, par deseta godina počela ta zimska priprema i sve ostalo, i drugi način odabira ljudi i sve ostalo.
Kako se ostvaruje neka sloga, jedinstvo u čamcu? Vas je minimum dvojica ili osmorica. Sada da dišete kao jedan, da radite kao jedan.
Znači šta, kroz taj sport se stvara veliko drugarstvo i taj sport nije bio plaćen, znači nije postojala zavisnost. Bilo je zdravo takmičenje u smislu, ako je neko bolji, pokušavaš da ga dostigneš zato što je bolji, a ne zato što je dobio više para ili manje para ili tako dalje. Znači, pošto ništa nismo dobijeli, ti težiš da dostigneš ono što je najsvetlije, da budeš reprezentativac. I to su svi želili i svi smo pomagali jedni drugima dok ne dođemo dotle da moramo jedni protiv drugih da veslamo. E, onda nema pomaganja, onda ko je bolji, bolji. Tako da, iz tog veslanja su svi ostali drugari, svi su ostali dobri ljudi i sada u svetu kad idete, pošto je to sad postao opet svetski tren, vi gde god imate nekog veslača, vi prolazite bolje, jer vam on čini uslugu da vam nešto uradi ako vam nešto treba i tako da vas saosjeća sa vama.
K Kakav je to osjećaj, recimo, veslati u Osmercu, sedmorica mogu da idu onim ritmom koji treba, jedan ne može. Imali na kraju ljutnje ili kako se ostala sedmorica ponašaju prema onom jednom?
Znači, da, to je stvar trenera, pogotovo sada, a i pre je bilo. Znači, on izabere osam jednakih. Taj bio ritam ljudski nije kod svih isti. I onda se događa da nekad neko ne vesla kako treba, onda on kaže zašto to tako i mi to pređemo preko toga. A ako on konstantno zabušava, onda izlazi iz čamca, ne može više da bude u tom čamcu, jer jednostavno ne može neko da vesla, a neko da se vozi. Jer se to odmah vidi po rezultatima i po svemu. Naročito u dvojcu, što mislite da jedan da ne vesla, onda bi se vrtili u krug. Na trkama se to ne događa. Jedino ako neko baš nije bolestan, ali onda se odustane, onda se stane i nema više da se ide.
Najdraža trka?
Najdraža mi je bila ta u Karlsruheu, kad smo pobedili Nemce, jer ta je trka bila fenomenalna. Mi smo zadnjih 300 metara veslali za zavesla i prednosti. Znači, mi zaveslamo budemo 5 cm pred, oni zaveslaju 5 cm prednosti. I tako do cilja, gde smo mi u cilju ostvarili 10 cm. I to mi je bila i najteža i najdraža trka. Ostale trke gde sam prolazio, onako to ne računam da je neki uspeh, ali ovo je bilo stvarno nešto što je nama u stvari dalo mogućnost da idemo na prvenstvo Evrope, gde smo uradili to što smo uradili i gde nažalost ja posle nisam nastavio, jer jednostavno zbog škole i zbog situacije koja je bila, u stvari ja sam prestao da veslam zbog jedne nepravde. Znate šta, u sportu kad imate nepravdu, to vas toliko čeliči da kasnije kad radite ništa vam niko ne može. Ja znam poslednje poslu, radiš to oce, mene baš briga, jer jednostavno preživao sam to. A evo što je bilo. 66. godine u pravilima veslačkim Jugoslavije nije mogla da se pravi kombinacija, nego su samo klub kao klub išli na prvenstvo. Međutim, Dalmatinci su napravili kombinaciju mornara i gusara u četvercu, ne bili nas pobedili, jer mi smo pobeđivali stalno i sad trebali su nas da pobede i ko pobedi trebao bi da ide u Kanadu na neko predolimpijsko takmičenje. I mi smo njih normalno pobedili, nisu mogli ništa da urade, e onda smo za zelenim stolom, rukovodstvo Veslačkog saveza Jugoslavije i naš trener, što mu zameram što je dozvolio, rasturili su nas, znači dva iz naših čanca su išli i dva iz njihovog čanca su išli, pritom ja nisam otišao i nije otišao niko Osolnik, a otišli su Peđa i Boba. To sam zamerio i Peđa i Bobi što su otišli, ali da nisu otišli, posle razmislio, ovi ostali njih četvora i baš i briga. Znači, bolje što su otišli. Tada sam tu nepravdu doživeo tako i onda cele iduće godine sam veslao i bio sam prvog države, ali sam trenirao kad sam ja hteo. I niko nije smeo me pita ništa. Znači ja dođem, hoću, treniram, neću, neću, treniram, neću, ali bio sam prvog države opet. E, onda sam prestao posle toga, ja sam počeo da radim, završio sam fakultet, motivi su prestali, jer vi tu imate vrlo teško mučenje, odmah da vam kažem. Znači, ne samo tu, u svakom sportu, odricanje, mučenje, to što vi kažete ta monotonija, kad vi stalno dižete te tegove, kad smo mi to dizali svaki dan 5 tona, pa to je dosadno, 100 puta da ustane, čučni, ustane, čučni, ustane. Nije se stvar u tome da li možeš, ne možeš, nego dosadno. Tako da smo koje ste izmislili tamo, tražili muziku, tražili ovo, tražili ono, pričali neke gluposti da bi to prošlo. No, onda smo posle toga jedno par puta vesli onako, što bi se rekao, zadovoljstva, pa smo pobedili, sedmo tako. Naprimjer, otišli smo u Vukovar, kao rukovodioci Partizana, ne znam, kao treneri i tako dalje, i onda smo seli u četvrtak pobedili. Ali to nije to, to je bilo ad hoc.
imali neka trka koje se nerado sećate?
A ima jedna tu u Beogradu kad smo odustali, a to smo odustali, sad ne mogu više setim da li mojom ili Peđinom krivicom, nije ni bitna krivica, bitno da smo odustali i da mi nije bilo drago zašto smo odustali, jer nije bio pravi razlog. Nije niko bio bolestan, niko nije bio, jednostavno smo stali zbog nečega, a bili smo favoriti i mogli smo to da pobedimo i jednostavno smo to izgubili bez veze. Eto, to mi je bilo. A inače, da vam kažem još jednu dogodovštinu. U Crvenoj zvezdi veslao je Kruna i njegov partner i Peđa i ja ih pobedimo. Izađe slika u novinama, pošto novine su držali udbovci, izađe slika u novinama, ovo je dvojac u kome su veseli Krunoslav Janković, ne znam, ima onaj Mandušić, nekako se zvao, koji je izgubio od dvojica Partizana, da ima ni imena, ni ništa. Samo da znate kako je to tada bilo. Recimo, ja sam posle toga počeo da radim kao policajac. Radio sam kao student saobraćajac, to je bilo 69. godine, u MUP-u je nestalo saobraćajnih policajaca, a škola još nije radila ova MUP-ova, i oni su imali jedan vakum u kome su raspisali konkurs i primili su studente ili početnike studija koji su znali neki jezik. Ja sam se prijavio i radio sam kao saobraćajac godinu i nešto dana, u dva navrata, pre vojske i posle vojske.
Kad pominjemo saobraćajce, 60-ih je bio izuzetno popularan i poznat Bulj. Ja se sećam, stranci su dolazili ovde kod rodne kuće između Albanije i Balkana da ga gledaju kako on to radi.
Mi smo zajedno radili.
Da čujemo nešto o njemu.
Ja znam njega, on je bio baletam, što bi rekli, na saobraćajnicama.
Da kažemo mlađim slušalcima zbog čega je bio tako prihvaćen i zanimljiv ljudima.
Zato što je sve one pokrete koje su inače mi učili i bili normalni, on je to sprovodio i izvodio sa posebnom željom, darom i sa posebnim pokretima. Kao da je baletsku školu završio, kao da je koreografiju neko znao. Znači, ljudi su, kad ga gledaju, uživali u tome da vide šta on to radi. A on je sve vreme dok je regulisao saobraćaj, regulisao na taj način, sa jednim, kako bih rekao, zadovoljstvom i sa jednim veseljem. Znači, nije išlo se to da se nešto raspravlja sa vozačima i ostalo, nego jednostavno da im pokaže pravi put. Stvarno je bio interesantan, to je valjda jedinstven primjer. Posle njega više niko nije bio, a i ni pre njega nije bio.
Da li ste stajali na onom postolju?
Ne, nisam. Kod Skupštine nije bilo postolje. Tada se regulisalo sa centra raskrsnice ili sa centra ulice. Stojite na centru raskrsnice, tad nije bio semafor, normalno, tu kod Skupštine, i regulišete saobraćaj sa centra raskrsnice pokretima kojima ukazujete vozačima šta treba da uradi. A Bulj je imao čak i postolje. To su za njega napravili specijalno, jer on je stvarno bio posebna prilika. Ja sam uvek voleo da izađem u Obrija na trke. Imate neku tremu, mada svi kažu kao ne, nije tačno. Svaki put kada sam izlazio, normalno kasnije ta trema bila, da kažem, na neki način kontrolisana, što sam više veslao, uvek to postoji nešto šta će da se desi, da će sve da bude u redu i tako dalje. Sport meni je doneo to da imam neku upornost, znači kad su teški trenuci ili kad treba nešto da se uradi, a ne radi mi se, ja onda to prisilim sebe da uradim. A to je posljedica tog treniranja, te obaveze i ta, znači, obavezu shvatam ozbiljnije nego što shvataju, na primjer, neki drugi. Generalno, sport vas uči da neke stvari morate da uradite. Ako morate da odete na trening, znači, ako posle u životu treba nešto da uradite, vi kažete sebi, ja to moram da uradim. Tako da mi je taj sport doneo, da kažem, jednu organizovanost i jednu disciplinu i jednu volju. Znači, to mi sad dosta pomaže. Naprimjer, kad me nešto boli, ja izađem da šetam, iako me boli, zato što imam tu disciplinu, imam tu borbenost, da ja moram nešto da uradim. Ne mogu se prepustim stihiji, ajde, sad ću tek tako. U tom smislu sam ja dobio neko, da kažem, ojačanje karaktera. Dobijete na karakteru, znači dobijete na upornosti, na borbenosti i to vas posle služi ceo život.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je veslač Božidar Veljković. Bio je ovo 345. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019. Thank you.